kuzadziswa kweevhangeri, kuzadziswa kweevhangeri. Chidzidzo chedu chakapera chaibva muchitsauko 15 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Muchidzidzo ichochi takadzidza pamusoro paJesu achiendwa naye pamberi paPirato. Pirato anoshayiwa mhosva pana Jesu, asi nekuda kufadza vanhu vazhinji uye nekuda kwekutya, Pirato anokundikana kuti asunungure Jesu pachena. Takaona Pirato achibvunza kuti ungavasunungurira ani pakati paBharabhasi naJesu, asi vanhu vakadanidzira vachiti vaida kusunungurirwa Bharabhasi, Jesu aroverwe pamuchinjikwa. Mushure mekunge Pirato aitawo zvaakaita, akazopawo Jesu kuvarwi. Varwi vakamurova nepavaigona napo, vakamupfekedza ngundu yeminzwa nenguo tsvuku, vakamuseka nokumuzvidza. Mushure mezvo zvose vanoenda kunomurovera pamuchinjikwa. Mushure mekuroverwa pamuchinjikwa, Jesu akazovigwa. Chakaitika ndechekuti Josefa weAramatia, mumwe wamakorokota, munhu waikudzwa, wakauya kuna Pirato asingatye, akakumbira mutumbi waJesu kuti andomuviga. Pirato akamupa mutumbi waJesu, iye akatenga mucheka akamuputira nomucheka ndokumuviga muguva raive rakacherwa padombo, ndokukungurusira ibwe pamusoro weibwiro. Maria Magadharina naMaria mai vaJesu vakaona pavakavigwa. Avigwa mubwiro, chii chakazoitika? Muchitsauko chino chekupedzisira, chinova chitsauko 16 cheevhangeri yakanyorwa naMako, tinouya zvino kukumuka kwaJesu nokukwira kwake kudenga. Kumuka kwemuviri waJesu kubva kuvakafa ndechimwe chidzidzo chakati twasu chatinofanira kudzidza pakutenda kwedu kwechiKristu. Ndiwo mwoyo weevhangeri. Ndinofara kuti Jesu haana kufa akarovera mubwiro. Hameno iwe kana usingafariwo nechinhu ichochi. Mharidzo imwe neimwe mubhuku ramabasa avapostori ndiyo nyaya yacho iyoyi yekumuka kwaJesu. Muparidzi mumwe nemumwe paaiparidza aitobata chete nyaya iyoyi, aitotaura chete nyaya iyoyi. Chechi yekare yaigara panyaya iyoyi chaizvo. Ndizvo zvinofanira kuitwawo kunyange nanhasi, asi nhasi uno chechi dzinongoparidza nyaya yekumuka kwaJesu kamwe chete paEaster chete. Kumuka kwaJesu chinhu chakamutsa kunyange navaRoma vakapengenuka. Vakaendawo kunotaurira nyika pamusoro pazvo. Panogona kuva netariro panyika kana chechi nhasi ikaparidza nyaya iyi isingatye. Chitsauko chino chinopikiswa zvikuru neavo vanopikisa magwaro. Mamwe magwaro kana kuti zvinyorwa zvinogumira pandima 8 yechitsauko 16 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Ina handidi kuti ndinyanye kutaura pamusoro penyaya iyoyi. Ndinoda kuti ndima idzodzi 12 dzekupedzisira muevhangeri yakanyorwa naMako dzakafuridzirwa uye tinofanira kudzitora sezvazviri uye sechikamu cheshoko raMwari. Kusiyiwa kunoitwa dzimwe ndima dzechitsauko ichochi nezvimwe zvinyorwa zvekutanga hachingave chikonzero chatingadzibvisire mumagwaro, sezvo mamwe magwaro nezvinyorwa zviinadzo. Ini ndinoronga chitsauko 16 cheevhangeri yakanyorwa naMako seizvi. Chekutanga ndechekusvika kwevakadzi paguva pasina chinhu. Tinozvidzidza kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina. Chechipiri chatinodzidza kubva pandima yechishanu kusvika pandima 8 kutaura kwengirozi pamusoro pekumuka kwaJesu. Chechitatu tinodzidza kuzviratidza kwaJesu kubva pandima 9 kusvika pandima 18. Kwozoti kubva pandima 19 kusvika pandima 20 tinoona kukwira kwaJesu kudenga. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kuzadziswa kweevhangeri, kuzadziswa kweevhangeri. Chikamu chataa kupinda iko zvino machiri ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wokuti kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake, kumuka kwaJesu nekuzviratidza kwake. Ngativerenge yedu chitsauko chino kubva pandima yekutanga, chinova chitsauko 16 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharina naMaria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Uyu waive musi wesvondo, musi wekutanga wevhiki. Havaizogona kumuzodza. Maria weBhetania akamuzodza nokuti aivepo. Ava havana kuzomuzodza nekuti aive atoenda kare, anga amuka aenda kudenga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima yechipiri kusvika pandima yechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima 2 kusvika pandima 4. Pane mashoko anoti mangwanani nomusi wokutanga wevhiki vakaenda kuhwiro, zuva rodo kubuda, vakataurirana vachiti ndianiko uchatikungunusira ibwe pamukova webwiro. Zvino vakati vachitarira vakaona kuti ibwe rakanga ratokunguruswa nokuti raiva guru guru. Sabata yainge yapfuura uye aive mangwanani ngwanani chaiwo pavakaenda kubwiro. Vakadzi vamwe chetewo vaivepo pakuroverwa kwake pamuchinjikwa, ndivozve vatinoona pano pabwiro. Ini ndinofunga kuti zvinongokwana kuti titi vakadzi ava ndivo vaive vekupedzisira kubva pamuchinjikwa uye ndivozve vekutanga pano pabwiro. Hunhu hwevadzidzi vaJesu hwaive hwekuti Jesu zvaainge afa vombogara vakazvidzivirira kusvikira zvose zvaiitika pamazuva iwayo zvadzikama. Vaityira njodzi kuupenyu hwavo, havana kuda kumboenda kubwiro. Hapana panoratidza kuti vakada kuendawo kuguva. Ndinofunga kuti vadzidzi ava vaifunga kuti zvichida vavengi vaizoti zvatapedza naJesu ngatichibatai vadzidzi vacho tivapedzise. Zvinogona kudaro kuti paive nechinhu chakadaro, asi hatina kunzwa hedu kudaro kubva mumagwaro. Aive mangwanani ngwanani apo madzimai aida kuzodza Ishe namafuta anonhuhwira avainge vatenga. Chinhu chete chaiva netsa inyaya yekukungurusa ibwe kuti vapinde mubwiro. Chero vaisagona havo kukungurusa ibwe, asi ini ndinoona kuti vaive nezvivindi. Vashoma nhasi madzimai angaita chinhu ichi. Dambudziko ravo rakazopera apo pavakaona ibwe rakunguruswa. Mutumbi waJesu wanga usimo muguva. Jesu ainge aenda. Ipapo paive nemutumwa wekudenga aive neshoko rekutanga pamusoro pekumuka kwaJesu. Chinhu ichi chekuti dombo rakakunguruswa, ndinofunga kuti ndicho chakava chapupu kwaari kuti Jesu ainge amuka. Zvinhu zvakadai zvinotinetsei kugamuchira, asi ndicho chaive chokwadi, uye naizvozvo zvainge zvaitika. Hama mudikani, kuzvitenda kana kusazvitenda, ini ndoda kukuudza kuti Jesu akamuka kuvakafa. Ngativerenge kubva pandima yechishanu kusvika pandima yechinomwe yechitsauko 16 muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima 5 kusvika pandima 7. Shoko reupenyu rinoti vakapinda mubwiro vakaona jaya rakanga rigere kurudyi rakapfeka nguo chena yakareba. Vakavhunduka rikati kwavari, musavhunduka, munotsvaka Jesu weNazareta wakanga aroverwa pamuchinjikwa. Wamuka hapo pano, tarirai pavakanga vamuisa. Asi endai mundoudza vadzidzi vake naPetro kuti unokutungamirirai Garireya muchandomuonako sezvaakakuudzai. Kuti tinyatsodzidza pamusoro pekumuka kunyanya-nyanya nyaya yebwiro rwakasara rusina chinhu, zvinoda kuti tiunganidze maevhangeri ose pamwe chete. Chimwe chokwadi tinochiwana muna Mateo, zvimwe tichizviwana kubva muevhangeri yakanyorwa naJohani. Vakadzi vakaudzwa kuti vainofanira kutaurira vadzidzi. Ngirozi haina kumirira kuti vadzidzi vauye. Sezvatinoona, tinoona kuti yakavatuma kuvadzidzi. Tinoona kuti kusangana uku kwaizivikanwa. Kana tikaverengawo evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 21, tinogona kunzwawo zvizhinji. Unogona kuonawo pano kushamisika kwemadzimai aya. Havana chero nero muromo. Ina handifunge kuti zvingaitike kuti dai Mako akagumira pano sezvinotaurwa nevamwe vanopikisa magwaro. Kazhinji vanhu vakadai vanenge vachingoda chete kuramba chokwadi pamusoro penyaya yekumuka kwaJesu kuvakafa. Asi chokwadi chinoramba chiri chokwadi chete. Jesu akamuka kuvakafa. Amuka Jesu akaenda kudenga kunogara kurudyi rwaMwari Baba. Ndambotaura ndichiti, ndinofarira kuti Jesu haana kuorera mubwiro, asi wakamuka kuvakafa. Guva harina kukwanisa kuchengeta Jesu zvachose. Ndima 8 yechitsauko 16 meevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima yechisere. Inoti, vakabuda vakatiza vachibva pabwiro nokuti vakanga vabatwa nokudedera nokushamiswa, vakasaudza munhu chinhu nokuti vakanga vachitya. Zvino tinopinda muchikamu chandambotaura kuti zvimwe zvinyorwa hazvina chikamu ichi chandinotenda kuti ishoko raMwari. Ina handidi kurerutsa shoko raMwari. Sezvarakanyorwa pamwe nokufemerwa naMwari, ndinofanira kurikoshesa sezvariri. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima 9 kusvika pandima 12. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 kubva pandima yepfumbamwe kusvika pandima yegumi nembiri. Shoko roupenyu rinotaura richiti, zvino wakati amuka mangwanani nomusi wokutanga wevhiki, akazviratidza pakutanga kuna Maria Magadharina, wakanga abudisa mweya yakaipa minomwe kwaari. Iye akaenda kundoudza avo vaiva naye, vakanga vachichema nokurira. Ivo vakati vachinzwa kuti uri mupenyu uye kuti wakaonekwa naye, vakasatenda. Shure kwaizvozvo wakazviratidza nomumwe mutoo kuna vaviri vavo vakanga vachifamba muruwa. Mako anoratidza pachena kuti iye aisanyora zvakarongeka zvichitevedzana sezvazvinofanira kuva. Asi pano tinoona kuti Mako anotipa zvakarongeka. Anotaura kuti akatanga kuzviratidza kuna Maria Magadhareni. Vadzidzi vaJesu havana kutenda Maria Magadhareni zvachose. Mushure maizvozvo akazozviratidza kune vaviri vavo vaifamba muruwa. Kana ari Ruka anobva atitaurira kuti vaifamba vachienda Emausi. Ina handifungi kuti havana kutenda Maria Magadharena nekuda kwekuti vaisatenda kumuka kwaJesu chete, asi imwe nyaya ndeyekuti vanhu vakagara vachizvidza madzimai. Vashoma vanhu vanotenda kamwe kamwe zvinotaurwa nevanhukadzi. Tinozviona kunyange nanhasi muupenyu hwedu, asi Maria Magadharena aitaura chokwadi. Chimwe chinhu zvendechekuti kana chinhu chataurwa nemunhu mumwe chete, chinonetsa kugamuchira. Asi chikataurwa nevanhu vatatu kana vana. Ndinoramba ndichidzokorora kuti kuzvitenda kana kusazvitenda Jesu akamuka kuvakafa. Ngatinzwe kuti chii chakazoitika pashure. Kuti tinzwe zvakaitika, ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 13 nendima 14. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 13 nendima 14. Shoko roupenyu rinoti, naivo vakaenda vakandoudza vamwe, naivo vakasavatendavo. Pashure wakazviratidza kuna vane gumi nomumwe vagere pakudya, akavapa mhaka pamusoro pokusatenda kwavo noukukutu hwemwoyo yavo, nokuti havana kutenda vaya vakanga vamuona amuka. Tinoona kuti Mako haana kutaura zvose chimwe nechimwe sezvachaive, asi anotaura mamiriro ezvainge zvakaita zvinhu. Unoona, nyaya yokusatenda iyi haina kutangira kuchechi kwenyu, yaivepo kare. Kunyange nevadzidzi vaJesu vaitadza kutenda, vaida kuzotenda vaona. Saka pano Jesu anovapa mhosva nekuda kwekusatenda kwavo. Handiti kana tichitenda tinotenda zvatisingaoni. Ndizvo zvatinodzidziswa neshoko raMwari mutsamba kuvaHebheru chitsauko 11. Vatadza kutenda saizvozvo, chii chakazoitika? Zvisinei, Jesu anovatuma zvekuita. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 15. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 15. Inoti, akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Iyi yaive evhangeri yezviitiko. Pano tinoona Jesu achivataurira kuti vaite chimwe chinhu. Ndecheiko chinhu ichi chavaifanira kuita? Vaifanira kutenda. Mwari vanotaura kunyange nekwatiri nhasi uno kuti tinofanira kuitira Mwari zvinhu, hatifaniri kungogara chete. Imhosva chaiyo iyoyo pamberi paMwari kungogara chete. Kweiwo uri kuitei nhasi uno kuti shoko riende nenyika yose? Waifanira kuita chimwe chinhu nhasi uno kuti evhangeri ifambe. Mwari vanokomborera vose vanotsigira kufamba kweevhangeri. Kana Mwari vachiti enda, zviro kwazvo unofanira kuenda. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 16. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 16 inoti, unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Shoko pana haritaure kuti kana usina kubhabhatidzwa uchatongwa, aiwa, asi rinotaura richiti asingatendi uchatongwa. Mako haasi kutaura kuti kubhabhatidzwa ndiko kunodiwa kuti munhu aponeswe, kwete, asi kuti munhu aponeswe anofanira kuzobhabhatidzwa. Kuramba Kristu ndiko kunounza kutukwa kunyika nokusingaperi. Kana newewo ukaramba Kristu, ziva kuti uri kuzviunzira kutukwa muupenyu hwako. Wakamboona here kusiririsa kunoita upenyu hwemunhu akatukwa? Chokwadi, hauzomboda kurarama zvakadaro. Ina handida hangu kutukwa, ndinoda hangu kuropafadzwa. Muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechitatu pandima 36 pana mashoko anotaura kuti uyo anotenda kumwanakomana womunhu ane upenyu husingaperi. Uyo asingatendi kumwanakomana haangavoni upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara paari. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 17 nendima 18. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 17 nendima 18. Pane mashoko anoti, zviratidzo izvi zvichava navanotenda. Vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura nendimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakanwa chinhu chinourava. Kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachingavarwadzi, vachaisa maoko pamusoro pevarwere vakapora. Kana uchida kugamuchira chimwe chezvipo izvi, unofanira kutora zvose. Zviratidzo izvi zvaitevera mharidzo dzaJesu paaiparidza evhangeri, zvakasvika pazvakapera kunyange muchechi yekutanga. Asi zvinozviratidza zvega pane dzimwe nguva kana Mwari aine chikonzero nazvo. Haisi nyaya yekuti zvinotofanira kuitika chete. Kana zvakadaro, tinofanira kutora zvose, chero nekunwa zvinouraya tisingafe. Chiratidzo chikuru nhasi uno ishoko raMwari. Hatirambe kuti zviratidzo zvinofanira kuvapo, asi ngazvivepo nekuda kwaMwari kuti ivo Mwari vazviite nechikonzero, kwete kuti pose patinenge taparidza toti Mwari tinoda kuona munana chete. Aiwa, ini ndinofunga kuti chimwe chinhu chaikonzera kuti Mwari vashumire neminana yaive nyaya yekuoma misoro kwevanhu. Hama mudikani, ngatipedzise chidzidzo chino tichiverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 19 nendima 20. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 16 pandima 19 nendima 20. Shoko raMwari rinoti, zvino Ishe Jesu akati ataura navo, akagamuchirwa kudenga akagara kuruoko rworudyi rwaMwari. Ivo vakaenda vakaparidza kose kose Ishe achibata navo, achisimbisa shoko nezviratidzo zvaiva navo. Uku ndiko kutaurawo muchidimbu kwakaitwa naMako pamusoro pokukwira kudenga kwaJesu neushumiri hwake pari zvino ari kurudyi rwaMwari Baba. Vadzidzi vaJesu vakabva vaenda neevhangeri kuzvisikwa zvose. Pavakaenda kunoparidza, havana kuenda vari voga. Jesu akaenda navo, asi kwete panyama asi pamweya. Jesu vaipupurira shoko ravo nezviratidzo. Ini ndinofanira kuziva kuti panoparidzwa shoko raMwari, mweya waMwari unenge uripo. Ndosaka ndichifarira chinhu ichi kuti Jesu haavasiye vari voga pabasa. Aiwa, Jesu nguva yese anenge aine vanhu vake pavanenge vari pabasa. sezvaaingova navo munguva yevadzidzi vajesu mushure mekunge iye aenda kumusoro kudenga. Uye zvakanaka kushanda najesu pane kuita basa iye muridzi webasa asipo, zvine ngozi. Aya ndiwo mamiriro aiva akaita evhangeri yakanyorwa naMako. Nyaya huru muchidzidzo chino ndeyekumuka kwajesu kubva muguva, kana kuti pamwe unoda kuti iwe kubva mubwiro. Asi ndiri kuti ini nyaya huru ndeyekumuka kwajesu kubva muguva. Amuka Jesu anozviratidza seumbowo kuvadzidzi vake. Mushure mekuzviratidza kwavari, anovapa basa, anovatuma kunoparidza. Pakupedzisira tinoona chii? Pakupedzisira tinovaona vachienda kunoparidza, tinovaona vachienda kunobata basa ravakanga vasiyirwa, tinovaona vachienda kunobata basa ravakanga vatumwa, tinovaona vachienda kunoita zvavakanga vanzi vaite. Hama mudikani, nhasi uno iwe uri kuitei nekuda kweevhangeri yaMwari? Iwe neni tinofanira kusimuka nekuda kweshoko raMwari. Iwe neni tine basa rekuparidza shoko raMwari. Iwe neni tine basa rekuenda neevhangeri. Iwe neni tine basa yekusvitsa shoko iri reruponeso kuvanhu vakarasika. Iwe neni tine basa rekutakura vhangeri iri tichienda naro kune vanhu vasingamuzive kuti vakwanise kumuziva. Ndoo basa ratikasiyirwa naJesu Kristu, ndoo basa ratikasiyirwa kuti tiite panyika pano, sekungosiyirwawo kwakaitwa vapostori kana kuti vadzidzi vaJesu mushure mekunge amuka kuvakafa, mushure mekunge akwira kudenga. Saka ndiri kuti ini, iwe usakanganwe, ini ndisakanganwe, kuti iwe neni tine basa rekusvitsa shoko iri kuZimbabwe yakarasika, yekusvitsa shoko iri kuAfrica yakarasika. Iwe neni tine basa rekusvitsa shoko iri kunyika yose ine vanhu vasingazivi Mwari. Ini ndinoti Mwari vakukomborere.